говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 3 липня, кінець титового тижня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Чи запровадять в Україні податок на нерухомість?
Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької.
В Криму відзначають День військово-морських сил України. Як в Києві вдосконалюють роботу таксі.
Під, можливо, правильним приводом, щоб зробити порядок на бізнесу таксі, люди створюють під себе комунальну службу.
Крім того, дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні?
Народні депутати стали менше брати хабарі з однієї причини. Їм сьогодні напряму ніхто нічого не дає.
І чим живе спортивний світ сьогодні?
Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» в десятці найсильніших клубів світу за рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
Море інформації, про це трохи згодом, а вже Олександр Шевчук у студії і готовий розповідати новини з України і світу.
Доброго ранку. Заяви про проведення одночасно президентських та парламентських виборів є невіглаством. Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Литвин в ексклюзивному інтерв'ю «Уніан». За його словами, це елементарно зробити неможливо, оскільки виборча кампанія на дострокових парламентських виборах триває 60 днів, а на президентських – 90. Окрім цього, необхідно ще ухвалити низку законодавчих актів. Литвин наголосив, що таке поєднання виборів неможливе, якщо елементарно дотримуватись Конституції і законів України. Водночас спікер не виключає, що після президентських виборів буде спроба провести дострокові парламентські вибори. Тим більше, що на часі будуть вибори до місцевих органів влади. Президент України Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Швеції Фредерік Райнфельд обговорили питання співпраці України та ЄС під час шведського головування. Як повідомляє прес-служба президента України, під час телефонної розмови Ющенко високо оцінив той факт, що поглиблення співпраці між ЄС та Україною Швеція називає серед пріоритетних завдань свого головування. Під час бесіди основну увагу сторони приділили стану переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, можливим шляхам реалізації ініціативи «Східне партнерство», а також візовому питанню. Йшлося також про співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Співрозмовники домовились спільно працювати над підготовкою до проведення саміту «Україна-ЄС», який має відбутися у грудні цього року. Міліція відпустила під підписку про невиїзд 5 осіб, які пошкодили пам'ятник Леніну в центрі Києва. Як повідомили в управлінні МНС в Києві, МВС у Києві, слідчий Шевченківського райуправління міліції ухвалив таке рішення, оскільки ці люди визнають свою провину і готові співпрацювати з правоохоронцями. Вранці 30 червня в Києві п'ятеро осіб пошкодили пам'ятник Леніну, відбивши йому ніс і руку. Міліція затримала їх і порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Парламентська асамблея ОБСЄ виступила із резолюцією «Воз'єднання розділеної Європи», в якій прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні. Автори резолюції зазначають, що в 20 столітті європейські країни постраждали від двох тоталітарних режимів, які несли з собою геноцид і злочини проти людства – нацистського і сталінізького. Для засудження тоталітаризму ОБСЄ пропонує встановити загальноєвропейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму, який відзначати щороку 23 серпня, в день підписання Московського пакту в 39-му році. Цим пактом, також відомим в історії як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР і Німеччина поділили Європу і розв'язали Другу світову війну. Японського дипломата Якія Амано обрали новим генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Голосування відбулося у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні. Кандидатуру Амано підтримали 23 з 25 членів ради директорів агенції. 62-річного Якія Амано раніше представляв Японію в МАГАТЕ. На посту глави агентства він замінить Мохаммеда Ель-Барадею, який йде з посади наприкінці листопада після 12 років керівництва цією міжнародною організацією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. погоду. Сьогодні в Україні короткочасні дощі з грозами. Дочекались 22-27 градусів тепла по всій території. Лише на сході і півдні буде без опадів, кажуть синоптики. Там тепліше від 26 до 31 з позначкою плюс. В Києві короткочасний дощ, місцями гроза, від 25 до 27 вище нуля. І Національний банк України встановив на сьогодні такий курс валюти. Американський долар – 7 гривень 63 копійки, курс євро – 10 гривень 73 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 45 копійок. За велике житло в Україні потрібно платити. Кабінет міністрів наполягає, аби Верховна Рада на наступному пленарному тижні розглянула законопроект про податок на нерухомість. Які категорії підпадають під урядову ініціативу і які шанси на проходження має цей документ? Про це в репортажі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Із ініціативою про введення податку на нерухомість Кабінет міністрів звернувся до парламенту ще у кінці минулого року. В урядовому законопроєкті пропонується обкласти податком квартири більше 150 квадратів та будинки, площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку має становити 1% від суми прожиткового мінімуму за кожен квадрат, тобто 8 гривень 8 копійок. Однак цей законопроєкт парламентарі ще не розглядали. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має розглянути його наступного пленарного тижня. На переконання пані Тимошенко, ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів. Якщо брати загалом, то ідея уряду виглядає привабливо, каже Радіо Свобода керівник парламентського комітету з питань податкової політики Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей законопроект, на його думку, дуже недосконалий.
Таких людей в Україні буде там 20 тисяч, то слава тобі, Господи. Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької ради, але з такими підходами маленькі бюджети нічого не отримують.
Окрім цього, зазначає пан Терьохін, у законопроєкті міститься норма, яка дозволяє уникнути сплати цього податку інвалідам, безробітним та багатодітним сім'ям. Тож не виключено, що частина тих, хто буде змушений платити податок, стануть формальними інвалідами та безробітними мільярдерами. Представники ж партії регіонів поки що не ухвалили остаточного рішення щодо урядової ініціативи. За словами народного депутата Ірини Горіної, не виключено, що регіонали можуть підтримати цей законопроект. Одначе, зазначає вона.
У період кризи до подібних податків потрібно підходити дуже обережно, оскільки і котеджні містечка розростались, люди брали їх в іпотеку, так само, як і квартири. Тож сьогодні категорія населення, яка має не дуже високі прибутки, може потрапити у цю серйозну податкову діру.
Але якби Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо оподаткування великого житла, під цей податок потрапили б більшість депутатів. Тож, на думку Сергія Терьохіна, парламентарі навряд чи підуть на це.
Люд підтримує в першому читанні, тому що теорія правильна, виконання не дуже. Але стосовно інших депутатів, напевно, ще ні, оскільки більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби, от вона тут працює.
Так вважає Сергій Терьохін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Лічені дні лишаються до приїзду в Москву американського президента Барака Обаму. Прийшовши до влади, Обама оголосив, що хоче перезавантажити відносини з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження і наскільки продуктивним буде воно буде? Як вплине воно на країни, сусідні з Росією? Про це говорять політики і аналітики в матеріалі Марії Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, який сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Бо в Росії далі вбачають в Америці суперника, якщо не ворога, говорить представник Ради національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі із президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було б побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Пошкодження пам'ятника Леніну – хуліганство чи стихійна декомуняція? Через що Тарас Чорновіл ладен судитися з Партією регіонів? Чи оберігає закон таємницю сповіді? Ці питання зацікавили сьогоднішню пресу, яку вже встигла переглянути Ірина Біла.
У Києві не щухають пристрасті щодо пошкодження пам'ятника Леніну. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці вирішить подальшу долю тих, хто це зробив. Журналісти газети «Нова» не виключають, що біля будинку правосуддя політичні опоненти, а це націоналісти з одного боку і комуністи з прогресивними соціалістами з іншого, зійдуться в рукопашній. Є щось ненормальне в тому, що пам'ятник Леніну стоїть на бульварі Шевченка. В статті під таким заголовком експерти газети «День» розмірковують про різницю між хуліганством і стихійною декомунізацією. На думку деяких з них, нині саме життя підказує, що доки пам'ятники Леніну не повалили самі мешканці, органи влади мають ухвалити чітке рішення з цього питання. І пам'ятники минулого, пов'язані з бідами народу, які не є витворами мистецтва, повинні бути знесені на законні підстави. А ось іншого експерта приваблює досвід під Каунасом. Там створили заповідник тоталітарного періоду, куди обережно звезли всі пам'ятники тодішньої доби. Це є нормальний цивілізований спосіб декомунізації, переконаний експерт. Сьогодні Верховна Рада повинна позбавити депутатської недоторканності бютівця Валерія Лозинського, якого підозрюють причетності до вбивства мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника. Для цього, як переконували кореспонденти газети «Сьогодні» з партії регіонів, їхня політична сила навіть призупинить блокування парламентської трибуни. А ось кандидати на нові міністерські портфелі такої честі не матимуть. Тому через рішучість і непоступливість комуністів з регіоналами кілька міністерських посад так і залишаться вакантними. Народні депутати стали менше брати хабарі з однієї причини – їм сьогодні напряму ніхто нічого не дає. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» стверджує парламентарій Тарас Чорновіл. А ще депутат каже, що запросто може оскаржити рішення Віктора Януковича про виключення його з фракції партії регіонів. Адже Конституційний суд, наголошує пан Чорновіл, дав чітке пояснення – народний депутат не може бути позафракційним. Таємниця сповіді, як і лікарська, сьогодні існує хіба що завдяки свідомості священників та лікарів. Адже, як інформує газета «Вечірні вісті», ніякої відповідальності ні для тих, хто розголошує інформацію, ні для тих, хто її випитує, не передбачено. Депутати вже 2 роки намагаються ухвалити відповідні зміни в кримінальний і кримінально-процесуальні кодекси, але поки що безрезультатно. Про це наголошується в статті «Лікарі і юристи не вміють тримати язик за зубами». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 3 липня. Далі у програмі пропонуємо вам такі теми. У Карлових Варах відкривається сьогодні 44-й міжнародний кінофестиваль.
У 9 тематичних секціях буде показано понад 110 стрічок з понад 40 країн світу.
Чому в Сполучених Штатах поглиблюється економічна криза? Як у Києві вдосконалюють роботу таксі?
Під, можливо, правильним приводом, щоб зробити порядок на бізнесу таксі, люди створюють під себе комунальну службу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко доручив Генпрокуратурі та Службі безпеки розглянути питання щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного виселення в 44-му році кримсько-татарського та інших народів, які проживали на території Криму. За словами речниці глави держави Ірини Ванникової, Генпрокуратура та СБУ мають провести об'єктивне досудове слідство. Прес-секретар наголосила, що за результатами цього слідства буде дана правова оцінка діям тоталітарного режиму. У 40-х роках радянська влада масово депортувала з Криму в Середню Азію, Сибір і на Урал кримських татар, болгар, вірменів, греків, німців і представників інших національностей. Державна автомобільна інспекція пропонує встановити максимально допустиму наявність алкоголю в крові водія на рівні 0,3 проміли. Як повідомив керівник департаменту ДАІ Сергій Коломієць, для виміру вмісту алкоголю використовуватимуть спеціальні вимірювальні прилади. Проте, за словами Коломійця, зараз є шалений опір з боку Міністерства охорони здоров'я. Якщо буде досягнута домовленість, то найближчим часом таку норму запровадять, сказав керівник департаменту ДАІ. 0,3 проміли алкоголю в крові відповідає випитому малому кухлю пива, 37 грамам горілки або пів склянці сухого вина. Зараз в Україні категорично заборонено сідати за кермо після вживання алкоголю. Президент України та уряд мають скасувати рішення про військовий парад у Києві на День Незалежності. З таким закликом звернувся голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. За його словами, проведення параду є недоцільним. Наразі на бойову підготовку Збройних сил виділяються невеликі крихти коштів. І таких умов витрачати щонайменше 80 мільйонів гривень на те, щоб пролетіти над Хрещатиком, це нераціонально, вважає Анатолій Гриценко. Він запропонував альтернативне рішення – провести виставку «Показ військової техніки» на Європейській площі, а на Хрещатику провести святковий марш, але вдвічі меншим складом його учасників. Єврокомісія рекомендує країнам Європейського Союзу краще підготуватися до наступної зими у зв'язку з непевним становищем із заповненням газосховищ в Україні. Йдеться у прес-релізі координаційної групи Єврокомісії, засідання якої відбулося напередодні у Брюсселі. У прес-релізі країнам Євросоюзу радять заповнити свої газові сховища з усіх можливих джерел і шукати власні регіональні можливості отримання газу. Президент Барак Обама має намір закликати керівництво Росії відмовитися від підходів часів холодної війни у взаєминах зі Сполученими Штатами. Обама заявив про це перед візитом до Росії, який має відбутися наступного тижня. За словами американського президента, у нього склались непогані взаємини з президентом Росії Дмитром Медведєвим, і він сподівається на позитивні результати переговорів у Москві. Обама наголосив на важливості взаємодії з Росією в таких питаннях, як ядерні програми Ірану і Північної Кореї. В Афганістані загинув британський офіцер, підполковник Руперт Торнелоу, найвищий офіцерський чин серед усіх британських військовослужбовців, які загинули в Афганістані від початку бойових дій там у 2001 році. Його автомобіль підірвався на міні в провінції Гільмент на півдні Афганістану. Крім Торнелоу, загинув ще один британський військовий. У цій провінції триває масштабна операція морських піхотинців США проти бойовиків. Учора, за даними американського командування, один військовослужбовець США загинув, декілька були поранені.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Рівень безробіття у Сполучених Штатах значно зріс за минулий місяць. З огляду на це, експерти прогнозують подальше поглиблення рецесії в країні, тобто економічний спад. Про безробіття по-американськи говоритимемо з кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Він приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи. Вітаю, Юрію. Алло.
Вітаю, Ірино.
Як розцінюють останні статистичні дані економісти в Америці?
Ну, не дуже оптимістично. В червні втрачено майже 500 000 робочих місць, і відсоток безробітних сягнув 9,5. Це найвищий показник за останніх 16 років. Саме такі цифри наводить повідомлення Бюро робочої статистики Міністерства праці в Вашингтоні. Кількість людей, що втратили працю в червні, значно більше, ніж того очікували економісти на Уолл-стріт. Загальна кількість безробітних по країні сягнула 14 700 000, за прогнозами спеціалістів, опитаних інформаційною агенцією Associated Press. Втрати робочих місць у червні мали б бути на 100 тисяч меншими. Але, на думку Ліз Енн Сандерс, провідного економіста брокерської фірми Чарльз Шваб, справи не такі вже кепські, як це може видатися на перший погляд. В інтерв'ю телемережі ABC вона, зокрема, зауважила: щоразу, коли ми втрачаємо робочі місця, це важка річ, але треба бачити тенденцію в цілому. Отож, добра новина полягає в тому, що хоча втрати робочих місць є, але менші, ніж було на верхній точці рецесії. Показник безробіття має тенденцію зростати навіть тоді, коли ми виходимо з рецесії. Потрібен час. Не можна очікувати швидкого повороту від великих втрат до чистого прибутку за якихось пару місяців. Ми нині фактично перебуваємо у менш негативній позиції, сказала Ліз Енн Сандерс. Тим не менше, фондова біржа на Уолл-стріт відповіла на повідомлення Міністерства праці різким зниженням курсів цінних паперів. Ірино.
Як щодо офіційної позиції Вашингтона, як реагує Білий Дім на цю невтішну статистику?
Барак Обама, президент Сполучених Штатів, заявив у телевізійному інтерв'ю напередодні заокеанської подорожі, він же збирається до Росії, що він глибоко стурбований новим підвищенням рівня безробіття. Обама, зокрема, сказав, що надто багато родин тих, хто працює, не мають певності у завтрашньому дні, не знають, чи вони втримають працю, чи будуть звільнені. Президент нагадав, що відколи він вступив на посаду, його адміністрації, цитую, вдалося успішно стабілізувати фінансові ринки і сприяти початкові певної стабілізації на ринку житла. Разом з тим, за словами Обами, і ще цитата, ми все ще бачимо занадто багато втрачених робочих місць. Ірино.
Дякую, Юрію. Про безробіття у Сполучених Штатах Америки ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні вирішується доля таксистів, обов'язкова реєстрація усіх машин, обов'язкова страховка усіх водіїв від нещасного випадку, обов'язкова ліцензія, а також не менше 4 дверей і більше 3 місць для пасажирів, ліхтарик із шашечками, таксометр, пристрій зв'язку з диспетчерами тощо. Київська влада розглядає проект впорядкування роботи таксі. Про це сьогодні говорять «Звуки життя», ведучий Олександр Лащенко.
Проєкт рішення Київради передбачає, зокрема, страхування усіх шоферів від нещасного випадку. Вони повинні мати досвід водіння мінімум 5 років, а їхні залізні коні мусять бути зареєстрованими, одержати ліцензію. Крім того, в авто має бути не менше 4 дверей і більше 3 місць для пасажирів. Об'єм мотора мінімум 1,3. Також на таксі треба встановити ліхтарі з червоним і зеленим світлом, помаранчеві ліхтарики з шашечками, таксометр, пристрій зв'язку із диспетчерами. Докладніше про можливі нововведення у таксі розповів Радіо Свобода Дмитро Олійник, голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку.
В першу чергу це реєстрація. Причому це може бути реєстрація через просто реєстрацію, реєстрація в більш широкому розумінні як ліцензування. Причому тут у нас є розуміння, що це ліцензування перший рік повинно бути безкоштовним. Це повинні бути механізми рахування проїзду, ну, счетчики так звані для тарифного проїзду. Повинна бути чітка система, коли, якщо ліцензійне таксі працює в місті Києві, воно не має права відмовити пасажиру на перевезення, там, ну, умовно кажучи, в незручний для нього маршрут. Система замовлень, і тут вже починаються ті моменти, де є розходження. Замовлень через єдину систему, через декілька систем.
Якщо пасажир вважає, що йому в таксі нагрубили, обрахували тощо, він може відстояти свої права, переконує Дмитро Олійник.
Коли пасажир жаліється на якийсь факт, який можна офіційно підтвердити по непрофесійну, незаконну поведінку водія таксомотора, такі випадки дійсно розглядаються. Управління транспорту Київської міської адміністрації цим офіційно займається.
А голова профспілки таксистів України Василь Попик не погоджується з деякими запропонованими Київрадою змінами.
Під, можливо, правильним приводом, щоб зробити порядок в бізнесу таксі, люди створюють під себе комунальну службу. Цього не розуміє. Ми говоримо, перше, будь ласка, створення комунальної служби окремим рішенням, щоб було видно кошторис, чи це нам потрібно.
У Польщі стати таксистом можна лише після успішного іспиту, який коштує 55 євро. Але перед цим потрібно вивчити законодавство праці, податкові закони, назви вулиць міста. Проїзд обходиться польському пасажирові у половину євро за кілометр. Детальніше про те, як у сусідній державі упорядкували роботу таксистів, кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Міська рада також вирішує, як виглядатимуть зовні автомобілі таксистів. Наприклад, міська корпорація таксистів вирішила, що автомобілі мають бути марки Peugeot, білі у жовто-червоних кольорах польської столиці. Однак проблемою залишаються неліцензовані перевезення, які перевищують вдесятеро платню і стоять в аеропорту і біля вокзалів.
Як часто ви користуєтесь таксі, поцікавилися ми у київських перехожих.
Я дуже рідко їжджу, все було нормально.
Раз в місяць.
Дорого, і я стараюся їздити тоді, коли можна проїхати там на метро. Коли їхав, було нормально.
Пару разів в неділю їжджу. Буває, опаздують таксісти, буває, за простой беру.
Законопроект щодо впорядкування роботи таксі в Україні вивчали «Звуки життя» з ведучим Олександром Лащенком. А ми продовжуємо. Сьогодні 3 липня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
3 липня 1917 року почався так званий виступ полуботківців в Києві. Збройний заколот вояків 2-го українського імені гетьмана Павла Полуботка, козачого полку та членів українського військового клубу імені Полуботка з метою проголошення незалежності України. Виступ мав соціальні та політичні причини. Вояки-полуботківці потерпали від нестачі продовольства, медикаментів, поганих умов проживання. Політичними причинами заколоту стала нерішуча національна та військова політика Української Центральної Ради. У вирі повстання опинилися понад 10 тисяч озброєних вояків та більша частина киян. Тим не менш, завдяки злагодженим та скоординованим діям Центральної Ради та керівництва Київського військового округу, виступ було придушено, а його учасників вислано на фронт. Ідеологом та натхненником виступу вважається Микола Міхновський, хоча не існує жодного документу, який би вказував на його участь у цих подіях. 1940-й Велика Британія починає виконання плану «Катапульта», згідно з котрим передбачає захоплення або знищення флоту Франції, котра капітулювала перед Німеччиною. Англійці здійснюють спробу захопити французьку ескадру, що розміщується в алжирському порту Оран. Отримавши від французів відмову на ультимативну вимогу здатися, англійці відкривають вогонь по кораблях і берегових укріпленнях, що призводить до знищення 3 кораблів і загибелі близько 1300 французьких моряків. Наступного дня глава уряду Франції Петен перериває офіційні переговори з Великою Британією, чим згодом скористається Гітлер. А в 1996-му Бориса Єльцина обрали президентом Росії на другий термін. Він набрав 53% голосів проти 40,5% у лідера комуністів Зюганова. Комуністи не прийшли, а Єльцин пройшов. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
7:00 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. Далі у програмі говоримо про таке. Чи запровадять в Україні податок на нерухомість?
Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької.
В Криму відзначають День військово-морських сил України. У Карлових Варах у Празі відкривається 44-й міжнародний кінофестиваль.
У 9 тематичних секціях буде показано понад 110 стрічок з понад 40 країн світу.
Прогуляємося селом Яворів, яке називають гуцульською столицею ліжникарства.
Воно унікальне село. Звичайно, що в Яворові варто, щоб коли люди приїжджають туди, могли безпосередньо там і побачити, і ознайомитися.
Чим живе спортивний світ?
Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» в десятці найсильніших клубів світу за рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Заяви про проведення одночасно президентських і парламентських виборів є невіглаством. Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Литвин в ексклюзивному інтерв'ю «Уніан». За його словами, зробити це неможливо, оскільки виборча кампанія на дострокових парламентських виборах триває 60 днів, а на президентських – 90. Окрім цього, необхідно ще ухвалювати низку законодавчих актів. Литвин наголосив, що таке поєднання виборів неможливе, якщо елементарно дотримуватись Конституції і законів України. Водночас спікер не виключає, що після президентських виборів буде спроба провести дострокові парламентські вибори. Тим більше, що на часі будуть вибори до місцевих органів влади. Президент України Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Швеції Фредерік Райнфельд обговорили питання співпраці України та ЄС під час шведського головування. Як повідомляє прес-служба президента України, під час телефонної розмови Ющенко високо оцінив той факт, що поглиблення співпраці між ЄС та Україною Швеція називає серед пріоритетних завдань свого головування. Співрозмовники також домовились спільно працювати над підготовкою до проведення саміту «Україна-ЄС», який має відбутися у грудні цього року. Міліція відпустила під підписку про невиїзд 5 осіб, які пошкодили пам'ятник Леніну в центрі Києва. Як повідомили в управлінні МВС у Києві, слідчий Шевченківського райуправління міліції ухвалив таке рішення, оскільки ці люди визнають свою провину і готові співпрацювати з правоохоронцями. Вранці 30 червня в Києві 5 осіб пошкодили пам'ятник Леніну, відбивши йому ніс і руку. Міліція затримала їх і порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Суд призупинив указ Ющенка про звільнення керівника Кіровоградщини Василя Моцного. Кіровоградський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом Василя Моцного, призупинивши таким чином дію президентського указу. Керівник області вважає, що підстав для його звільнення немає і відповідного указу президента він не бачив. Президент США Барак Обама заявив, що він розчарований новими даними про рівень безробіття в країні. За повідомленням американського міністерства праці, у червні безробітні становили 9,5% усього працездатного населення. Це рекордний показник за останні 26 років. Кількість робочих місць зменшилася минулого місяця на 467 тисяч. У Білому домі проте заявляють, що ці дані не свідчать про провал політики економічних стимулів, яку проводить адміністрація Обами. Мета таких стимулів – зростання кількості робочих місць. Японського дипломата Якія Амано обрали новим генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Голосування відбулося у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні. Кандидатуру Амано підтримали 23 з 25 членів ради директорів агенції. 62-річний Якія Амано раніше представляв Японію в МАГАТЕ. На посту глави агентства він замінить Мохамеда Ель-Барадея, який йде з посади наприкінці листопада після 12 років керівництва цією міжнародною організацією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. За велике житло в Україні потрібно платити. Кабінет міністрів наполягає, аби Верховна Рада на наступному пленарному тижні розглянула законопроект про податок на нерухомість, які категорії підпадають під урядову ініціативу і які шанси на проходження має цей документ. Про це в репортажі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Із ініціативою про введення податку на нерухомість Кабінет міністрів звернувся до парламенту ще у кінці минулого року. В урядовому законопроєкті пропонується обкласти податком квартири більше 150 квадратів та будинки, площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку має становити 1% від суми прожиткового мінімуму за кожен квадрат, тобто 8 гривень 8 копійок. Однак цей законопроєкт парламентарі ще не розглядали. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має розглянути його наступного пленарного тижня. На переконання пані Тимошенко, ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів. Якщо брати загалом, то ідея уряду виглядає привабливо, каже Радіо Свобода керівник парламентського комітету з питань податкової політики Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей законопроект, на його думку, дуже недосконалий.
Таких людей в Україні буде там 20 тисяч, то слава тобі, Господи. Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької ради, але з такими підходами маленькі бюджети нічого не отримують.
Окрім цього, зазначає пан Терьохін, у законопроєкті міститься норма, яка дозволяє уникнути сплати цього податку інвалідам, безробітним та багатодітним сім'ям. Тож не виключено, що частина тих, хто буде змушений платити податок, стануть формальними інвалідами та безробітними мільярдерами. Представники ж партії регіонів поки що не ухвалили остаточного рішення щодо урядової ініціативи. За словами народного депутата Ірини Горіної, не виключено, що регіонали можуть підтримати цей законопроект. Одначе, зазначає вона,
у період кризи до подібних податків потрібно підходити дуже обережно, оскільки і котеджні містечка розростались, люди брали їх в іпотеку, так само, як і квартири. Тож сьогодні категорія населення, яка має не дуже високі прибутки, може потрапити у цю серйозну податкову діру.
Але якби Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо оподаткування великого житла, під цей податок потрапили більшість депутатів. Тож, на думку Сергія Терьохіна, парламентарі навряд чи підуть на це.
Люд підтримує в першому читанні, тому що теорія правильна, виконання не дуже. Але стосовно інших депутатів, напевно, ще ні. Оскільки ж більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби, от вона тут працює.
Так вважає Сергій Терьохін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
За тиждень, 8-10 липня, в італійському місті Аквіла на черговий саміт зберуться керівники 8 промислово розвинених держав світу. Лідери країн і представники міжнародних організацій в Італії обговорюватимуть передусім регулювання світової фінансової системи і продовольчу безпеку. З Рима детально Наталка Кудрик.
Саміт Великої Вісімки тепер назва формальна. Насправді в Італії відбудеться зустріч двадцятки. Окрім 8 лідерів, як і попереднього разу, на важливі міжнародні переговори прибудуть також глави 6 країн з розквітаючою економікою – Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Південна Африка і Єгипет. А цього року до них ще приєднаються Австралія, Данія, Індонезія, Південна Корея, Нідерланди та Іспанія. За кількістю учасників такого саміту Вісімки ще не бачили, заявив господар зустрічі прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Серед головних тем – економічна криза і встановлення спільних правил для прозорої системи кредитування. Представляючи програму, пан Берлусконі повідомив, що йтиметься про кліматичні зміни, енергетичну і продовольчу безпеку. Потім черга дійде до міжнародної політики, ситуація на Близькому Сході, в Афганістані, Іраку та Ірані. Відповідаючи на запитання репортера про можливе запровадження санкцій проти Ірану у зв'язку з останнім заворушеннями після президентських виборів, Сильвіо Берлусконі зазначив.
Questo argomento sarà il primo degli argomenti che noi esamineremo trattando di temi internazionali.
Це буде першим питанням на порядку денному серед важливих міжнародних тем. Після телефонних переговорів з колегами з інших держав наважуся стверджувати, що йтиметься і про це стосовно санкцій проти Ірану.
Da miei colleghi che si andrà nella direzione da lei accennata.
35-та щорічна зустріч групи восьми відбудеться у місті Аквіла, що за 100 кілометрів на схід від Рима. Місто було майже зруйноване внаслідок землетрусу 3 місяці тому. Символізуючи відновлення регіону, італійський уряд вирішив перенести місце зустрічі з острова Сардинія до Аквіли. У зв'язку з цим головною турботою італійців була організація заходів безпеки у пошкодженому районі. Учасники саміту, 39 делегацій, літаком із Рима прибуватимуть на летовище поблизу Аквіли. Засідання проходитимуть у казармі податкової поліції. Поблизу у навчальному корпусі ночуватимуть, зокрема, Барак Обама, Ангела Меркель і Ніколя Саркозі. 48 гектарів території під посиленим контролем. Керівник охоронної служби повідомив.
È brevissimo, qualche minuto via terra e si trovano direttamente.
Зійшовши з літака, кілька хвилин пішки і гості глави держав та делегацій відразу потрапляють до поліцейської казарми. Цей маршрут під тотальним захистом. Ми впевнені, це місце буде найбільш безпечним у світі, як з точки зору захисту на землі, так і в небі.
Упродовж роботи саміту передбачають, що перші леді глав держав побувають у Ватикані на аудієнції з Папою Римським. У переддень зустрічі Великої Вісімки 7 липня антиглобалісти мають намір в центрі Рима провести протестні акції у фіолетових кольорах, що символізують рабство. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Карлових Варах відкривається сьогодні 44-й міжнародний кінофестиваль. Цього року він багатий на світові і європейські прем'єри, а також на гостей зірок справді найбільшої величини. На фестиваль прибудуть оскаровий лауреат, американський режисер чеського походження Мілош Форман, іспанський актор Антоніо Бандерас, американський актор і режисер Джон Малкович. Та передусім відомий чеський курорт відвідують знавці і шанувальники кіно, для яких підготовлена також спеціальна додаткова програма, розповідає з Праги Оксана Пелень.
До відкриття Карловарського міжнародного кінофестивалю залишились останні години. Настеляється червоний килим для зіркових променад перед готелем «Термал», де фестиваль відкриється, прибираються вулиці, курорт заповнюють фестивальні гості. Історично перший фестиваль відбувся відразу після війни в 1945 році на базі націоналізованої фільмової індустрії в Чехословаччині. Крім чеських і словацьких фільмів, демонструвались також стрічки з країн з тривалою фільмовою традицією – з Англії, США, Франції. Перший фестиваль проходив в Карлових Варах і Маріанських Лазнях. Ці два відомі курорти змагались між собою за право стати фестивальною столицею. Перемогли Карлові Вари. Та в 1948 році, після комуністичного перевороту в Чехословаччині, концепція фестивалю змінилась. Його програму заповнили стрічки ідеологічного спрямування. Центром фестивалю на довгі роки став готель «Москва». Так перейменували відомий у світі карловарський гранд-готел «ПУП». У 1956 році, коли була започаткована традиція проведення кінофестивалів у Москві, настала дальша зміна. Було вирішено чергувати проведення фестивалів рік у Москві, рік у Карлових Варах. Після падіння комуністичного режиму в Чехословаччині в 1989 році Карлові Вари відновили принцип проведення щорічних міжнародних конкурсів кіно на незалежній основі. Цьогорічний перегляд є цьому підтвердженням. На фестивалі в Карлових Варах у 9 тематичних секціях буде показано понад 110 стрічок з понад 40 країн світу. Зокрема, в конкурсній програмі бере участь 14 стрічок. Однак в жодній із секцій від документального кіно до повнометражних художніх стрічок фільмів з України немає. 11 липня буде відомо, кому дістанеться кришталевий глобус – найвища нагорода фестивалю. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Спортивні події. Одразу два українські клуби – «Шахтар» і «Динамо» – входять до чільної десятки найсильніших команд планети. А в першій півсотні популярного рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики розташувався і харківський «Металіст». Докладніше про новини зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Попри всю умовність різного роду рейтингів, місце в десятці найсильніших клубів планети «Шахтаря» і «Динамо» не може не тішити самолюбство футбольних фанів України. Завдяки історичній перемозі в останньому розіграші Єврокубка УЄФА, Міжнародна федерація футбольної історії та статистики ставить гірників на 7-му сходинку власного списку. Поруч із співвітчизниками і непримиримими суперниками – столичні «Динамівці». Інший український гранд розташувався на 8-му місці. Позаду в рейтингу вся футбольна планета, а попереду лише чудова англійська четвірка в складі Манчестера вбиває Челсі, Ліверпуля й Арсенала. Аргентинський фіналіст Копа Лібертадорес Естудіантес з Лаплати і, звісно ж, найсильніший клуб Європи – каталонська Барселона. Ну, а на 48-й сходинці в цій чудовій компанії доволі впевнено почувається також харківський Металіст. Додам, що українські клуби завершують підготовку до початку сезону, так київське Динамо на тренувальному зборі в Австрії напередодні з рахунком 9-0 розгромило маловідомий місцевий клуб третього дивізіону. До сусідньої Швейцарії вже сьогодні вирушає і Шахтар. В країні годинників сиру та шоколаду донеччани планують зіграти в міжнародному турнірі за участю грецького Панатінаікоса та місцевих Базеля і Янг Бойса. Наостанок про теніс. Американки Серена та Вінус Вільямс виявлятимуть найсильнішу тенісистку планети у фінальному матчі жіночої частини Вімблдону. У четверте множкірі сестри не залишили шансів росіянкам Сафіної та Дементьєвій. Так, старша Венера менше ніж за годину розгромила Динару Сафіну з малопристойним, як для першої ракетки планети, рахунком 6-1-6-0. Довше пручалася Єлена Дементьєва. Росіянка навіть виграла першу партію на тайбрейку, але в двох наступних сильнішою була вже Серена. 7-5, 8-6 та 2-1 в матчі і в суботу на шанувальників жіночого тенісу очікує родинний фінал сестер Вільямс. Ну а сьогодні фіналістів турніру із загальним призовим фондом у 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів визначатимуть чоловіки. У першому півфіналі тенісного грендслему в Лондоні зійдуться швейцарець Роджер Федерер і німець Томі Хас. Іншу пару склали два Енді – американець Родік та британець Марі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година, майже 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, останній день трудового тижня, 3 липня. Далі у програмі говоримо про таке. Як Крим відзначає День військово-морських сил України? Ми прогуляємося селом Яворів, яке називають гуцульською столицею ліжникарства.
Воно унікальне село, звичайно ж, в Яворові варто, щоб коли люди приїжджають туди, могли безпосередньо там і побачити, і ознайомитися.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко доручив Генпрокуратурі та Службі безпеки розглянути питання щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного виселення у 44-му році кримсько-татарського та інших народів, які проживали на території Криму. За словами речниці глави держави Ірини Ванникової, Генпрокуратура та СБУ мають провести об'єктивне досудове слідство. Прес-секретар наголосила, що за результатами цього слідства буде дана правова оцінка діям тоталітарного режиму. У 40-х роках радянська влада масово депортувала з Криму в Середню Азію, Сибір і на Урал кримських татар, болгар, вірменів, греків, німців і представників інших національностей. Міліція відпустила під підписку про невиїзд 5 осіб, які пошкодили пам'ятник Леніну в центрі Києва. Як повідомили в управлінні МВС у Києві, слідчий Шевченківського району управління міліції ухвалив таке рішення, оскільки ці люди визнають свою провину і готові співпрацювати з правоохоронцями. Вранці 30 червня в Києві 5 осіб пошкодили пам'ятник Леніну, відбивши йому ніс і руку. Міліція затримала їх і порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Президент України та уряд мають скасувати рішення про військовий парад у День Незалежності у Києві. З таким закликом звернувся голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. За його словами, проведення параду є недоцільним. Наразі на бойову підготовку Збройних сил виділяються невеличкі крихти коштів. І за таких умов витрачати щонайменше 80 мільйонів гривень на те, щоб пролетіти над Хрещатиком, нераціонально, вважає Анатолій Гриценко. Він запропонував альтернативне рішення – провести виставку, показ військової техніки на Європейській площі, а на Хрещатику провести святковий марш, але удвічі меншим складом його учасників. Парламентська асамблея ОБСЄ виступила із резолюцією «Воз'єднання розділеної Європи», в якій прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні. Автори резолюції зазначають, що в 20 столітті європейські країни постраждали від двох тоталітарних режимів, які несли з собою геноцид і злочини проти людства – нацистського і сталінського. Для засудження тоталітаризму ОБСЄ пропонує встановити загальноєвропейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму, який відзначати щороку 23 серпня, в день підписання Московського пакту в 1939 році. Цим пактом, також відомим в історії як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР і Німеччина розділили Європу і розв'язали Другу світову війну. Віце-президент США Джо Байден прибув у четвер з неоголошеним візитом до Іраку. Байден проведе переговори з іракським керівництвом, зустрінеться з командуванням і особовим складом військ США в Іраку. Напередодні візиту Джо Байден заявив, що він з оптимізмом дивиться в майбутнє Іраку, попри величезні проблеми, які стоять перед цією країною.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У Криму починаються урочистості з нагоди Дня військово-морських сил України. Головні заходи пройдуть в Севастополі в неділю за участі Верховного командувача Збройних сил, президента України Віктора Ющенка. Як святкуватимуть і з яким настроєм зустрічатимуть своє свято українські військові моряки, про це говоритимемо з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Він приєднався до прямого ефіру. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи святковий настрій у військових нині?
Ну, все-таки свято є свято, звичайно, настрій святковий, хоча справді цей настрій трошки попсували керівники держави, власне, депутати Верховної Ради України та урядовці, оскільки на цей рік на бойову підготовку, взагалі на розвиток Збройних сил і військово-морських сил виділено найменше за останнє десятиріччя грошей. І остання крапля, така негативний подарунок, поганий такий подарунок до свята, це відмова Верховної Ради України розглядати законопроект про допуск іноземних військ на територію України для проведення навчань, зокрема навчань «Сібриз» 2009. Це найбільші військово-морські навчання, які проводяться на території України, в які беруть участь українські моряки. І фактично левова частка бойової підготовки попадає якраз саме на ці навчання, які фінансуються американською стороною. І зважаючи на те, що все-таки на бойову підготовку українського флоту виділяє державою дуже мало грошей, то ці кошти американських партнерів, які виділяються в рамках міжурядової співпраці військової, вони дуже були б корисні і дуже потрібні українським морякам. На жаль, вони їх не отримали. Саме через це такий бойовий дух трошки впав. Про це говорять і офіцери, з якими я розмовляв, і рядові матроси.
Угу. Голові, тим не менше, День військово-морських сил України свято, і його люблять в Севастополі, і взагалі в Україні. Які святкові заходи очікуються на відзначення свята?
Святкових заходів досить таки багато, і відзначення святкової урочистості вже починається сьогодні, хоча формально День флоту – це неділя, а вже сьогодні в Севастополі на літній естраді Приморського бульвару відбудеться вручення нагород переможцям регати крейсерських яхт на призи командувача військово-морських сил України. Ця регата закінчилася учора, і вже є переможці, і от командувач адмірал Тенях вручатиме свої нагороди. Завтра в інституті Нахімова, в Севастопольському військово-морському інституті, відбудеться урочисте вручення офіцерських погонів. Випускникам він теж ці урочистості приурочені до Дня флоту. А потім в Українському культурному інформаційному центрі Севастополя пройдуть урочисті збори та святковий концерт, присвячені Дню флоту. А вже в неділю до Севастополя прибуває Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Віктор Ющенко. І він візьме участь насамперед у ворочистому піднятті державних прапорів і прапорів розцвічування, що відбудеться зранку в день свята. Потім на площі Нахімова, на Графській пристані Севастополя відбудеться вручення державних нагород морякам, які відзначилися. Там же потім відбудеться вручення кортиків молодим офіцерам, морським офіцерам. Ну і далі вже там будуть вистроєні на причалі військово-морські кораблі, і севастопольці, гості міста, зможуть відвідати, подивитися на ці кораблі, а ввечері великий концерт на набережні і великий фейерверк і салют. Дякую. Ну і взагалі дуже багато інших заходів, концертів, виставок і так далі.
Дякую, Володю. Як в Криму відзначатимуть День військово-морських сил України? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. село Яворів, що на Прикарпатті називають гуцульською столицею ліжникарства. Щоб зберегти стародавні українські ремесла, тут створюють мистецький центр «Гуцульська гражда», де, дочекавшись обіцяної підтримки влади, гуцули почали будівництво власними силами. Сьогодні закладають фундамент під майбутню гражду, а також проходитиме вернісаж ліжників «Барвограй». З Прикарпаття більше від Галини Добуш.
Родина Ковчуків 20 років виготовляє ліжники, теплі гуцульські ковдри з овечої вовни. Роблять особливі, фестивальні. Вони більші і важчі. Дружина Оля є праправнучкою відомого різьбяра Юрія Шкрібляка. Старший син студент придумує візерунки. Молодший семикласник теж вміє ткати. Василь Ковчук каже, що то не дуже прибуткова справа.
Якщо би десь отак не їздив по виставку, по фестивалях, то зараз це дуже важко. Ті люди, які роблять ліжники на базар, то якщо там на ліжнику є 5-10 гривень заробітку, то ви самі розумієте, скільки треба тих ліжників зробити, щоб зараз оцей час прожити. Ну, ми, якщо почесно, ми виживаємо тільки з цього. У нас інакшого нема заробітку.
Сьогодні у ліжникарів проблем чимало. Від того, де взяти якісну вовну, бо овець все менше, до того, де збувати свою продукцію. І це найважче. Одна з ідей створення мистецько-туристського центру «Гуцульська гражда» – відродження і популяризація цього виду народної творчості. Три роки ідея підтримана на найвищому рівні. Тим більше, що в Яворові розпочинав свою трудову діяльність Віктор Ющенко. Залишалася непідкріпленою коштами. Тому вирішили вдатися до давнього гуцульського звичаю закладин, коли громадою розпочинають будівництво. Сама ж ідея такого центру належить директорові Яворівської школи, члену-кореспонденту Академії педагогічних наук України Петрові Лосюку.
Стан народного мистецтва – це наше обличчя. В той час, коли йдуть такі глобалізаційні процеси, щоб ми не розмилися в Європі, в світі, у нас ще здорові корені народного мистецтва. Вони живуть, лише потрібно їх підживити.
Яворів славиться не лише ліжниками. Тут творять і різьбярі, і вишивальники, і писанкарі, і мосяжники. Причому займаються ремеслами, династіями. Тож в гуцульській гражді діятимуть майстер-класи, можна буде побачити, як все це створюється. Можна буде і самому щось спробувати зробити. Для туристів цікава атракція. Водночас промоційна роль створення фільмів, видання буклетів. А традиції народних ремесел у Яворові продовжуються віками, каже голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва Василь Корпанюк, теж уродженець цього села.
Воно унікальне село, звичайно ж. В Яворові варто, щоб коли люди приїжджають туди, могли безпосередньо там і побачити, і ознайомитися з тим середовищем.
Під час сьогоднішнього свята «Барвограй» можна буде побачити і придбати вироби гуцульських майстрів. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Пошкодження пам'ятника Володимиру Іллічу – хуліганство чи стихійна декомунізація? Через що Тарас Чорновіл ладен судитися з партією регіонів? Чи оберігає закон таємницю сповіді? Ці питання зацікавили нинішню пресу, яку вже встигла переглянути Ірина Біла.
У Києві не щухають пристрасті щодо пошкодження пам'ятника Леніну. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці вирішить подальшу долю тих, хто це зробив. Журналісти газети «Нова» не виключають, що біля будинку правосуддя політичні опоненти, а це націоналісти з одного боку і комуністи з прогресивними соціалістами з іншого, зійдуться в рукопашній. Є щось ненормальне в тому, що пам'ятник Леніну стоїть на бульварі Шевченка. В статті під таким заголовком експерти газети «День» розмірковують про різницю між хуліганством і стихійною декомунізацією. На думку деяких з них, нині саме життя підказує, що доки пам'ятники Леніну не повалили самі мешканці, органи влади мають ухвалити чітке рішення з цього питання. І пам'ятники минулого, пов'язані з бідами народу, які не є витворами мистецтва, повинні бути знесені на законні підстави. А ось іншого експерта приваблює досвід під Каунасом. Там створили заповідник тоталітарного періоду, куди обережно звезли всі пам'ятники тодішньої доби. Це є нормальний цивілізований спосіб декомунізації, переконаний експерт. Сьогодні Верховна Рада повинна позбавити депутатської недоторканності бютівця Валерія Лозинського, якого підозрюють причетності до вбивства мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника. Для цього, як переконували кореспонденти газети «Сьогодні» з партії регіонів, їхня політична сила навіть призупинить блокування парламентської трибуни. А ось кандидати на нові міністерські портфелі такої честі не матимуть. Тому через рішучість і непоступливість комуністів з регіоналами кілька міністерських посад так і залишаться вакантними. Народні депутати стали менше брати хабарі з однієї причини – їм сьогодні напряму ніхто нічого не дає. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» стверджує парламентарій Тарас Чорновіл. А ще депутат каже, що запросто може оскаржити рішення Віктора Януковича про виключення його з фракції партії регіонів. Адже Конституційний суд, наголошує пан Чорновіл, дав чітке пояснення – народний депутат не може бути позафракційним. Таємниця сповіді, як і лікарська, сьогодні існує хіба що завдяки свідомості священників та лікарів. Адже, як інформує газета «Вечірні вісті», ніякої відповідальності ні для тих, хто розголошує інформацію, ні для тих, хто її випитує, не передбачено. Депутати вже 2 роки намагаються ухвалити відповідні зміни в кримінальний і кримінально-процесуальні кодекси, але поки що безрезультатно. Про це наголошується в статті «Лікарі і юристи не вміють тримати язик за зубами». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.